Du hører på gamle greier.
I rundt 100 år har borgerkriger herjet I Norge. Ære, makt og rikdom gjør at mange villige til å kjempe om tronen og makten I landet. Men en dag, rundt midten av 1200-tallet, overtar en annerledes mann tronen. Kong Magnus opptatt av helt andre ting enn å krige. Magnus vil gjøre noe ingen konge I riket har gjort før. Han vil forene riket under en lovbok. Men det skal bli et stort og vanskelig prosjekt. For kirkens mektige menn skal gi han motstand. Du hører på gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det lokalhistoriker Chris Nyborg ved Nasjonalbiblioteket som tar oss med tilbake I tid til sensommeren på Vestlandet I år 1261.
I Bergen hadde sommervarmen begynt å slippe taket, og dagene blitt litt kjøligere. Handelsboder, folk som var ute på æren, hestekjærer og høylytt snakking skapte en livlig stemning I byen. I byens slottsanlegg, som blant annet bestod av et flott og ruvende bygg I stein med utsikt mot vågen, sto en mann. Han hadde på seg fargerike, vakre klær, laget av dyrt og eksklusivt materiale. Denne septemberdagen skulle han bli krona til konge av Norge I en høytidlig seremoni. Mange tanker må ha rast gjennom hodet på prins Magnus. For egentlig skulle han ikke bli konge. Han hadde ikke blitt oppdratt til å fylle denne viktige rollen, for prinsen hadde en storebror som var først I arverekka. Men broren hadde dødd av sykdom, og dermed havna kongens krone på hodet til prins Magnus. Nå var det rett før det hele skulle starte. Kongens vakter gikk I front og rydda bort nysgjerrige tilskuere og laget plass for prosesjonen. Fra kongsgården gikk de sakte ut I Bergens gater. Et langt tog av viktige menn, alle I finstasen. Flere av dem bar et brett med kroningsklærne til seremonien I kirka. Og I denne rekka gikk prins Magnus. Etter en stund så han at de nærmet seg Kristkirka. Der inne ventet noen høytidelige ritualer som skulle understreke at den nye kongen fikk sin makt fra den allmektige Gud. Etter seremonien satt den nykronede kongen og tok det hele innover seg. Da han løftet blikket så han at faren, kong Håkon, kom gående mot ham. Sønnen skulle til å reise seg, men da la faren en hånd på skulderen hans og sa
«De skal ikke reise dem for noen. Nå den dagen kommet som jeg har lengtet etter, da jeg ser mitt eget kjøtt og blod så høyt æret som det blitt I dag.»
Magnus var nå blitt konge av Norge. Siden faren fortsatt levde, var Magnus medkonge, og den unge kongen satte seg inn I den nye rollen. Under faren, kong Håkon og hans forgjengere, hadde Norges grenser utvidet seg. Landet var blitt mektigere, og folk på blant annet Færøyene, Shetland, Island og Grønland betalte skatt til den norske kongen.
–
Bare 2 år etter at kong Magnus var blitt medkonge, ble hans tilværelse forandret. Faren døde av sykdom. Nå skulle kong Magnus styre Norge alene. Det var et ansvar han tok på største alvor. For han hadde blitt opplært til å tenke at det var Gud som hadde gitt kongen makt. Og hvis den ikke ble brukt på en god måte, kunne man risikere Guds vrede, og forferdelige ting kunne skje. Kong Magnus kunne velge. Skulle han gå i farens fotspor, krige og utvide Norges grenser? Eller skulle han gå sin egen vei? Kanskje fant kongen svaret i barndommen. Store deler av oppveksten satt prins Magnus og fulgte med mens munker fortalte ham om hvordan verden hang sammen. Den unge prinsen fikk nemlig undervisning av fransiskanermunkene, en italiensk munkeorden. Med våkne øyne gled blikket hans over tettskrevne sider i tunge bøker, skrevet på norrønt og latin. I dagslys eller opplyst av vokslys sugde den unge prinsen til seg kunnskap. Og ettersom årene gikk, må også munkenes kristne filosofi ha formet den unge mannen. Fransiskanermunkene mislikte verdslig rikdom, og mente jakt på gull og eiendom var i strid med Guds egentlige lære. For dem var det riktigere å hylle Gud gjennom å hjelpe de svakeste i samfunnet. I byens verste strøk, der gatene stinka av råtnende matavfall og urin, der folk var syke og sulten rev i kroppene, var behovet for veldedighet og nestekjærlighet størst, mente fransiskanerne. De sørga for å gi mat, medisiner og husrom til byens trengende. Alt dette fikk prins Magnus med seg. Og kanskje hadde Gud allerede fra barndommen gitt ham et tegn om at han en dag skulle bli konge. Da Magnus var 10 år gammel, hadde et voldsomt uvær herja i Bergen. Det lyna og tordna, og plutselig hadde lynet slått ned i huset hvor den unge prinsen oppholdt seg. Det begynte å brenne. Flammene og lukta av kullsvart røyk fra brennende treverk spredte seg raskt. Ilden spiste seg raskt inn i trehusa. Mange omkom i bybrannen, men Magnus overlevde. Kanskje tenkte kong Magnus tilbake på denne dagen, og tok det som et tegn på at selveste Gud hadde en plan ved å skåne akkurat ham. At han fikk leve, og hadde fått undervisning fra munkene, omgitt seg med deres kristne filosofi hvor det var spesielt viktig å hjelpe samfunnets svake, alt dette bidro kanskje til retninga kongen tok. For kong Magnus bestemte seg for å bli en annen konge enn det faren hadde vært. Og etter hvert vokste en idé seg stadig større i kongens hode. Mens kong Magnus gikk i kongsgården, blant de flotte steinbygningene som sto i stor kontrast til byens trehus, bestemte han seg. Han skulle ikke bli som sin far. Kong Magnus visste at krig var dyrt. Det tappet landet for både penger og menn. Uten krig fikk kongen ro og kunne prioritere noe helt annet. Og det er sannsynlig at frøet ble planta noen år tidligere, etter at søstra hadde gifta seg. I 1257 seilte et stort, nybygga, flott skip fra Tønsberg. Vannet skvulpa lett, mens det tunge skipet gled gjennom vannet. Det var lasta med gull, sølv og pelsverk, og 100 personer fra hoffet. Målet var rike Castilla. Ombord på skipet var kong Magnus' søster Kristina. Hun skulle gifte seg med prinsen av Castilla. På vei veien tilbake fra det sørlige Europa hadde det norske følget med seg noe helt spesielt. Kongen i Castilla hadde laget noe ganske unikt i europeisk sammenheng. En landslov. En lov som gjaldt for hele riket. Noe kong Magnus hadde sansen for. Nå ville kong Magnus ta på seg den vanskelige jobben med å gjøre det samme. Det fantes allerede lover i tingene rundt omkring i Norge, men de sprikte i mange retninger og var blitt til litt tilfeldig. Lovene var ikke helhetlige. Kongen ville rydde opp i alt dette. Alt skulle henge sammen. Det var kongens jobb å lage lover og bestemme, men ingen norske konger hadde tatt tak i et så ambisiøst prosjekt som å lage en landslov. Men dette her var enklere sagt enn gjort. For selv om kongen hadde mye makt, var det en annen stor og tung maktfaktor som kunne sette en stopper for kongens ambisiøse prosjekt. Ikke bare var de rike og mektige, men de eide store landområder. Nemlig kirka. Kongen visste nok at erkebiskopen i Norge, sjefen for kirka, ville bli en tøff motstander. Han var nemlig kjent for å være både vrang og bestemt. I kong Magnus verden var Gud øverst og hadde all makt. Makta kunne man se på som to sverd som Gud hadde gitt til menneskene. Det ene sverdet ble gitt til kongen, og det andre til kirka. I utgangspunktet tok kirka seg av alle åndelige saker, som ekteskap og seksualitet, mens kongen hadde ansvaret for verdslige lovbrudd, som tyveri. Men det fantes juridiske gråsoner, og dette førte til en vedvarende maktkamp. For hvis noen hadde brutt loven, måtte de ofte betale bøter. Og disse pengene var både kongen og kirka interessert i. Men for kong Magnus var det ikke bare et spørsmål om penger. Han mente noen lover var for strenge, for eksempel loven om småtyveri. Stjal noen for eksempel mat fra en grønnsakhage eller et stabbur, eller melket andres kyr på beite, ville tyven bli straffa med døden. Kong Magnus mente at dette var altfor strengt. Kanskje så kongen for seg en variasjon av en scene som hadde gjentatt seg gang på gang over hele riket. I nattemørket hadde en mann sneket seg inn i et stabbur. Sulten var ikke til å holde ut. Mannen var desperat. Han romsterte et øyeblikk og fant en skinke og litt ost. Endelig skulle sulten stilles. Brått skar høye stemmer gjennom mørket. Tyveriet hadde blitt oppdaget. Snart måtte mannen stå til ansvar for det han hadde gjort. Straffen var nådeløs. Tyver skulle drepes. Bygdefolket dro den medtatte tyven med seg mot et stort og gammelt eiketre. Rundt den ene greina hang et tau. Han måtte opp på en stige og fikk tauet stramt rundt halsen. Rundt ham på alle kanter så han resten av bygda. De som hadde stabburene sine fulle av mat. De stirret på ham med hat i blikket. De spytta. Noen banna. Med ett blir stigen sparket vekk. Han mistet fotfeste. Tauet strammet seg rundt halsen. Kongen ville ha slutt på dette. Han visste at de aller fleste tyverier ble straffet med døden, uten at det hadde blitt tatt særlig hensyn til hvorfor noen hadde stjålet. Dødsstraff kunne nok brukes, mente han, men bare for tyver som hadde blitt tatt mange ganger. Og hva da med de tyvene som stjal fordi de måtte, fordi de var sultne og ikke fikk arbeid? Kongen var fast bestemt på å endre lovene rundt småtyverier. Tyveri av mat skulle ikke være en forbrytelse hvis tyven var arbeidsufør eller sulten. Tanken bak var at det fantes en almisseplikt. Alle hadde ansvar for å ta vare på hverandre. Hvis samfunnet svikta, kunne heller ikke samfunnet straffe personen for å ta mat. Kong Magnus tenkte kanskje på fransiskanermunkene og deres store hjerte for de svakeste i samfunnet. I kongens nye lovbok ble dødsstraff langt mindre vanlig, og i stedet innførte han pengebøter. Men kong Magnus stoppa ikke der. Han gjorde dessuten hevn forbudt, noe som frem til da hadde vært både akseptert og lovlig. Og så tok kongen for seg kvinners rettigheter med et nytt blikk. Han ønsket at enslige kvinner kunne bestemme selv når det handlet om økonomiske transaksjoner. De skulle ikke lenger trenge en verge som tok avgjørelsen for dem. Kong Magnus visste at ideen om en ny landslov var et enormt og ambisiøst prosjekt som ville styrke kongemakta, på bekostning av den mektige kirka. Kongen snakket og diskuterte med sine rådgivere. Ukene og månedene gikk, og litt etter litt ble kongens tanker til ord og setninger som ble skrevet ned i den nye landslova. Kanskje lå det bunker av løse pergamentblad på et stort bord, og gamle lovtekster som ble omskrevet eller strøket over i lyset fra blafrende vokslys. Dette arbeidet tok lang tid, og kong Magnus visste at han måtte ta hensyn til kirka. De hadde sine områder under kirkeretten. Etter å ha jobbet i mange år hadde kong Magnus i 1267 blitt ferdig med en revidert versjon av lovene ved de forskjellige tingene rundt om i landet. Dette var det første steget i arbeidet med en ny landslov. Og nå gjensto en viktig ting. Han måtte dra rundt til tingene i Norge for å få godkjenning. For selv om han var konge, var han helt avhengig av deres støtte. Fra det ene tinget til det andre reiste kongen rundt i landet og presenterte den reviderte versjonen for alle landstingene. Gulatinget, Eidsivatinget, Borgartinget, alle sa ja til kongens reviderte versjon. Men så var turen kommet til Frostatinget i Trøndelag. På ei slette ble en stor sirkel dannet av bønder, adelsfolk og menn fra kirka. Kongen sto foran alle frammøtte og presenterte den nye landsloven. Men her på Frostatinget møtte kongen motstand fra en mektig mann. Erkebiskop Jon Raude, sjefen for kirken i Norge. Bare paven i Roma sto over ham. Hvis kong Magnus med høy og myndig stemme hadde prøvd å selge inn den nye lovboka som et godt alternativ til de eksisterende lovene, slo nå den mektige erkebiskopen kraftig tilbake. Han likte ikke at kongen foreslo at kirka skulle dele på inntektene i de sakene hvor kirka dømte en lovbryter. Den kjente konflikten om hvem som skulle dømme hvilke saker ble aktuell igjen. For det eksisterte to parallelle domstoler. Skulle en sak dømmes av kongen eller kirka? Med sin myndige autoritet fikk erkebiskopen med seg de andre. Frostating vedtok ikke kongens reviderte versjon. Jon Raude krevde endringer på flere områder, og kongen måtte innse at han hadde tapt. Jon Raude var en viljesterk mann. Han hadde ikke tenkt å gi fra seg noe av kirkas makt. Kong Magnus forsto at han rett og slett måtte starte på nytt. Det er mulig at kongen ble ganske nedslått av erkebiskopens motstand, men han ga seg likevel ikke. Kong Magnus fordypa seg videre i lovarbeidet med rådgiverne sine. Lovformuleringer ble diskutert om og om igjen, og deretter ble de møysommelig skrevet ned. Kongen brukte nå mye tid til å bli enig med kirka. Hvor gikk grensene? Altså, hva kunne han avgjøre, og hva var kirkas domene? Dette var en forhandling som krevde gode diplomatiske evner. Men kong Magnus kom i mål med forhandlingene. Han inngikk en avtale om at alt kirka ville ha jurisdiksjon på, alle områdene de ville utøve sin kirkelige rett på, skulle de få. Dette gjorde at kongen kunne ta ut kristenretten fra den nye landslova, uten mye bråk. Nå hadde han på en måte parkert kirka. I stedet for at kristenretten hadde en egen bolk i lovboka, gjemte kong Magnus kirkens regler litt mer bort i landslova. Månedene og åra raste av gårde. Så kom sommeren 1274. Kongen og følget hans satte nok en gang ut på reise. I lyse sommerdager passerte de ruvende fjell og grønne trær med blafrende blader på vei til Frostatinget i Trøndelag. 5 år etter at den mektige biskop Jon Raude på mange måter hadde ydmyka kong Magnus ved å si nei til landslova, skulle kongen på ny prøve å overtale Frostatinget. Men denne gangen var noe annerledes. Kongen visste nemlig at den vrange erkebiskopen hadde dratt til utlandet. Når han skulle presentere den nye versjonen av lova, var det altså for et ting uten mannen som sist hadde satt foten ned for hele prosjektet. 16. juni 1274 sto Magnus på ny foran folkemengden på Frostatinget. Han så på de lokale stormennene og venta på deres dom. Denne gangen godkjente tinget kongens nye lovbok. Nå var det den nye landslova som gjaldt i hele riket. Kongen som hadde prioritert bort krig til fordel for et nyskapende lovarbeid, var endelig i mål. Etter hvert ble kong Magnus kalt Magnus Lagabøte, eller Lagabøter, altså lovforbedreren. Loven ga kongen makt til å skattlegge, bøtelegge og straffe, men den verna også de mest utsatte i samfunnet. Landsloven var en maktdemonstrasjon.
Historien om Magnus Lagabøtes landslov er også historien om framveksten av en norsk stat og identitet. For med landsloven skapte Magnus et nytt Norge. Loven var påvirket av kristendommen, skriftkultur og tankegods fra Europa. Og loven utgjorde grunnsteinen i det som skulle bli det norske samfunnet, slik vi kjenner det i dag. I middelalderen fantes det bare 3 andre riksdekkende lover i Europa. Det var vanlig i middelalderen at konger fikk en bok, en saga skrevet om seg, som tok for seg kongens liv og alt han utrettet. Men Magnus sin saga har dessverre gått tapt, med unntak av et par sider. Det vi i dag vet om han, er gjennom andre kilder og kongesagaer. Du har hørt en episode av Gamle greier, Denne episoden laget av Dang Trinn, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Konsulent for episoden historiker Ole Albert Rønning Nordby. I år det 750 år siden landsloven ble tatt i bruk. Det markerer vi med en utstilling på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Her kommer du tett på middelalderen og kan se blant annet originaldokumenter som ikke har vært i Norge på flere hundre år. Du kan også gå i dybden og høre Dømt, skjebner fra middelalderen, en podcast om virkelige rettssaker som fant sted i middelalderen, og om ulike aspekter av middelaldersamfunnet. Du finner den der du hører podcast. Kilde til episoden var Kongen, Lova og Landet, Kong Magnus laga bøter, Landslova av 1274, og det Norge han skapte, av Bjørn Øyragen Sunde, Håkon Håkonsens saga og Biskop Arnes saga. Musikken hørt denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hamre Risberg. På gjenhør.